When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Tidenes sommer-OL, sett med norske øyne, over. Publikumsrekord ble det jo ikke akkurat I Tokyo, men publikum her hjemme var I fyr og flamme. Både over de utrolige prestasjonene, men også over TV-sendinger som uteble. Besto mediehuset Discovery og TV Norge testen?
Og hvorfor skriver mediene alder I parentes på intervjuobjekter når det ikke relevant, og har kongelige samme rett til tilsvar som andre? Det lurer lytterne våre på, blant annet, denne uka, Eva.
Det gjør de faktisk. Og så lurer vi litt på hva som skjer på Arendalsuka. Eller hva greia med Arendalsuka?
Ja, du lurer på det, for du har ikke vært der. Jeg har vært der I 8 år, så jeg vet veldig godt hva vi skal være med på neste uke. Men dette bare en sånn skravlekasse for eliten, eller det liksom Dagsnytt 18 på...
Twitterfestivalen?
Ja, noen kaller det det.
Ja, eller jeg gjør hvertfall det, for jeg føler at alle de som på Twitter, de I Arendalsuka.
Ja, altså det litt flere som der, men spørsmålet dette den store demokratiarenaen som arrangørene skal ha det til? For hvem det som egentlig følger med på disse debattene? Det vanlige folk, eller det bare oss og våre like da?
Så vi kommer tilbake til det.
Men først, som alltid, en runde rundt dette avlange bordet vi har. Der sitter du på enden, og her sitter jeg. Men du skal få lov til å begynne som vanlig.
Ja, altså.
Hva har du irritert over, eller hva har gledet deg med norske medier det siste tida?
Jeg stussa litt, hvertfall, over at Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, hun sier til journalisten at hun veldig kritisk til at faktisk.no, som da man kan si en redaksjon som faktasjekker det andre redaksjoner formidler.
Ja, altså faktisk.no jo I utgangspunktet oppstått fordi det flere mediehus som gikk sammen og tenkte at det så mye fake news, det så mye påstander, så det fint at vi samarbeider, alle seriøse redaktørstyrte medier, om en redaksjon som skal faktasjekke. Dermed fikk man faktisk.no som har vokst og blitt til 15-20 journalister.
Og det gjelder også artikler I sosiale medier, bare så det
Ja, og Sylvi Listhaug mener at det... Hva mener hun?
Hun mener at, la meg finne et sitat her, altså det et samarbeid med Facebook som faktisk.no har inngått, som innebærer at innhold som de har faktasjekket får en lenke til faktisk.no-artiklen under seg, da, sånn at når noe irettesatt av faktisk.no, så kan det bli lenket fast til den opprinnelige artiklen som ligger på Facebook. Dette jo et slags initiativ, sånn som jeg ser det da, for å prøve å imøtekomme dette problemet med fake news.
Ja, for da får du en slags merknad at den faktasjekket, og her det fakta eller ikke fakta. Dette sant, ikke sant.
Ja.
Men også det påstander.
Og så sier Sylvi, vi påpeker en svært uheldig maktkonstellasjon og håper flere vil innse hvor farlig det kan være når en liten elitegruppe systematisk jobber for å få monopol på definisjonsmakten I samfunnsdebatten. Dette sier hun til journalisten.no.
Ja, jeg ser at det en trussel mot ytringsfriheten.
Ja.
Da må jeg si du drar på.
Ved å opphøye faktisk.no til en overdommer I samfunnsdebatten, underminerer vi den frie meningsytringen demokratiet tuftet på. Altså, jeg blir litt sånn, ok, altså, dette når nye høyder for meg.
Ja, men premisset jo, som alltid ved det jeg oppfatter når hun sier noe som jeg ikke enig I, som ganske mye, spesielt når det gjelder medier, premissen jo at faktisk.no også en redaktion som har politisk slagside,
mm.
og som har en eller annen mission mot Fremskrittspartiet eller dets like eller sånn.
Mm.
Og så hun opptatt av at alle de som måtte skal få fram tingene sine I sosiale medier, de må få fram det uten at noen skal
bry seg
med fakta. men dette, ja, det jo helt dette noe av det...
Ja,
jeg beklager at jeg ikke klarer å være uenig med det her, men dette noe av det
ja.
Dummeste jeg har lest på fryktelig lenge.
Kristoffer Egeberg, som da ansvarlig redaktør I faktisk.no, han svarer da til journalisten.no at de har jo ingen mulighet til å fjerne, slette, redigere eller sensurere andres innhold på Facebook eller andre plattformer. Ikke sant? Det jo bare et samarbeid som går ut på å prøve å få frem hva riktig her, hva fakta.
Og så det et paradoks da, hvis, Sylvi Listhaug redd for at hennes partifeller da, hvis de har sagt noe på sosiale medier, og så blir det faktasjekket av faktisk, og det skal gjøre at alt det de skriver på en måte ugyldig. Men de stoler jo ikke lenger på faktisk.no uansett, så det jo ikke noe problem. Altså,
nei. Altså, det bare...
Men det, ja. Nei, altså, nå skal det sies at Tut og Mediekjør også har en voldsom politisk slagside som har blant annet som hemmelig formål å underminere Fremskrittspartiet og alle andre Absolutt. Som snakker usant. Så skal det sies da, når jeg fikk opp den artiklen, at faktisk har jo faktasjekket mange av de påstandene som Fremskrittspartiet har kommet med, og de fleste av de, som jeg forstår, jo sanne. Altså, det ikke sånn at faktisk har på en måte stemplet masse FRP-politikk og påstander som
usant. Nei, vi har rettesatt noen, så vidt jeg
har skjønt. Jo, men ikke noe mer Fremskrittspartiet enn de andre partiene. Ikke. Så, ok. Men samme av det. Det der var dumt.
En annen ting jeg synes var gøy, som jeg også fikk med meg via et innlegg på...
Skal du ha to ting på runden nå,
Eva? Veldig kjapt bare. Okay. Det var en som heter Mathias Fischer, som tilfeldigvis statssekretær I Klima- og Miljødepartementet for Venstre, som gjorde et poeng av noe som jeg synes var litt gøy bare. At forsiden til VG og Dagbladet, altså våre mest tabloide aviser I papirutgave I hvert fall, hadde, hva var det? Bukfett og slanketips. Dagen etter den store klimarapporten som har vært liksom ukas bombe. Ja,
han sa noe sånt som at det ser ut som bukfett større trussel enn klimaendringene.
Ja, og så det er mest gøy, for at det står om klimarapporten der også, den bare litt mindre I størrelse og så videre, men jeg synes jo det var litt gøy da, vi liker jo å tulle litt med den tabloide forskjellen,
gjør vi ikke det? Jo, vi gjør det, men dette minner litt om sånn, dette sånn 90-tallskritikk, altså jeg hadde forventet et høyere nivå av Mathias Fischer. Han har vært tidligere politisk kommentator I TV2, han kjenner journalistikk, han har jobbet I et mediehus, så den kritikken her det skjønner han på en måte bare ord fordi å kritisere salgsplakatene til mediene som da forsiden som om det viktigste står på forsiden, det viktigste har jo sjelden stått på forsiden,
ja,
men det som selger står på forsiden, og det må vi på en måte jeg tror vi var forbi fall, det da
det I så fall tankevekkende, men hva som selger men altså jo. Redaktørene I både VG og Dagbladet selger. Svarer bra for seg på det, fordi at poenget til de begge jo at de har gjort veldig mye god journalistikk på nettopp den klimarapporten.
Men jeg har legitim kritikk mot tabloidene.
Ja, det tviler jeg ikke på. Kjør.
Jeg ble jo sist gang så nevnte jeg flisespikkeri, som jeg ganske god på.
Ja, altså, du har synes ikke det til Fischer var flisespikkeri.
Nei, det liksom gammel altså, gammel kritikk da, at ikke de klarer å få det viktigste på forsiden. Det liksom,
ja.
Ja. Men jeg irriterer meg og kommer til å fortsette irritere meg over når jeg ser tilsnikelser I overskrifter på nett for at jeg skal lese det. Altså lokkoverskrifter som dras alt for langt, som antageligvis akkurat innenfor pressetikken, men som nok idiotisk til at jeg klarer å irritere meg over det. Og her er utgangspunktet. Det en overskrift. Det handler om Messi, verdens beste fotballspiller, som da har gått fra Spania, eller fra Barcelona da, og til PSG, altså Frankrike.
Paris Saint-Germain.
Ok. Overskriften «Verden reagerer, kolon, sitatstrek, det vits?» «Er det vits?» Og så tenker jeg, stussa litt over det, for at det står ikke «Er det en vits?» Men «Er det vits?» Men jeg oppfattet det likevel som «Kødder du med meg? Er det vits at han har gått fra Barcelona til Paris?» Og så tenker jeg, nå skal jeg finne igjen det sitatet, for jeg stussa over det.
Mhm.
Og da leser jeg artiklen bare av den grunn, da.
Mm. Og så kanskje det strategien.
Ja, og så står det... Og så det som... Sitatet egentlig... Er det egentlig vits I å se på Champions League denne sesongen? Chelsea og City vil gi dem litt konkurranse, altså dem det andre laget. Men herregud, hvordan kan dette I det hele tatt bli rettferdig? Det sitatet som Deskene Dagblad velger å dra opp for å skape en interesse for overgangen til Messi om at det vits? Som oppfattes, tror jeg, av de fleste som meg, at at det noen som tror at det en vits. Som noe helt annet.
Det jo...
Igjen et sitat det som liksom... dratt opp I overskrift som gir null mening.
Ja, det fremstår som flisespikkeri, men det som interessant her med tanke på pressetikken jo at det skal jo, altså reglene I varselplakaten sier at det skal være dekning for overskriften I dekning for overskriften I artiklen, ikke sant? Du kan ikke ha noe på front eller I titel som ikke eksisterer I artiklen.
Nei, men da kan du alltid ikke... si at de har jo hentet sitatet Nettopp. Fra artiklen.
Det det som liksom grenselandet her, som slurvete eller tendensiøst.
Her kommer et forslag til nytt punkt I varselplakaten. Det skal ikke bare være dekning. Det skal gi en eller annen form for mening.
Ja. Ja, men da vi enige da, sa Tore. Okay. Fader, nå vi alt for mye enige.
Da, Eva, det vel på tide å sparke I gang sak 1.
Jep.
Og det handler jo om... Saken, ja. Det noen som... Tror du noen har tatt akkurat den der, det ordspillet som Christian I sin tid innførte? Saken?
Det var jeg faktisk som innførte det.
Nettopp. Ja. Damer får aldri kredd for det de finner opp.
Ja, det noe med det.
Ok, saken, OL, Discovery, TV Norge. Du sa tidenes norske sommer-OL. Det var vel ikke helt riktig?
Nei, jeg vet ikke. Jeg følte det. Var det ikke riktig?
Nei, så du føler at det har vært et bra OL, så da sier du tidenes norske sommer-OL. Altså, det har vært OL I 100 år.
Jeg sa det for at du skulle kunne gjøre det du gjør nå, nemlig rettesette meg.
Ok. Skal du vite hva som Norges... Eller, still spørsmål da. 4 gull, 2 sølv og 1 bronse, det ikke så gærent. Men det ikke tidenes norske sommer-OL.
Altså du kan avkrefte det?
Jeg kan avkrefte. Vi tok like mange gull I Sydney-OL I 2000, og så tok vi faktisk 5 gull I Aten-OL I 2002. Ellers har vi ligget på sånn 0-3 gull gjennom hele historien. En liten kuriositet. I Antwerpen I 1920 så tok vi 13 gull. Ikke 3, 4, 5, men 13.
Yes.
Hva tror du grunnen til det?
Antwerpen... nei, der klarer jeg ikke å komme på noe... Nei, hva som kan være grunnen? Bare nordmenn som stilte til en disiplin, for eksempel?
Ja, det faktisk ganske riktig. Altså, vi tok 7 gullmedaljer I seiling alene.
Aha.
Men det som skal sies at det var I 5 av de båtklassene, så var det bare norske båter.
Var det så, noen kongelige med?
Antakeligvis. Ja. Det husker jeg ikke, rett og slett, Nei. For det begynner å bli lenge siden. men I hvert fall også vant skytterne 5. Så det et sånt helt atypisk OL, da. 13. Det tidenes norske sommer-OL.
Nok om det.
Nok
Vi har nemlig med det. Oss en gjest her I dag.
Yes. Vi har fått på besøk Hanne McBride. Velkommen.
Tusen takk.
Du kommunikasjonsdirektør I Discovery. Tidligere kollega av meg. Må jeg legge til, for vi opptatt av transparens og åpenhet. Og
Fordi Svein Tore har jobbet I Discovery, kan jeg legge
Svein Tore ansatte meg I Discovery,
ja.
På et eller annet grunnlag, men det var veldig hyggelig.
Så her det jeg smart. Som kommer til å stille de kritiske spørsmålene I denne runden her.
Du vet at når man jobber med sånne ting som jeg gjør, så det ganske viktig å ha noe på folk. Fordi ja. Det gjør at altså, alt du ser på TV om spin doctors, it's all true.
Ja.
Sånn at jeg tror også at for at dynamikken her skal bli riktig, Eva, så det du som skal stille de her spørsmålene.
Så bra.
Kan jeg stille jeg andre typer spørsmål da?
Ja, kosespørsmål.
Okay.
Nei, jeg bare tuller, jeg har selvfølgelig ingenting på Svein Tore.
Men bakgrunnen for dette her jo at i forrige episode så var jeg litt frustrert over noen greier på skjermen under OL-sendingene, nemlig det at det står direkte, også når det ikke faktisk direkte. Og så hadde vi en liten prat om det, og så hadde jeg en ny frustrasjon som jeg la ut på Facebook-siden til Tutemedkjør. Som handlet om at jeg ikke fikk norsk kommentatorspor på, hva var det for noe?
VM-finalen, nei, OL-finalen I fotball.
I OL, ja. For menn.
Og så skrev jeg du må trykke på riktig knapp.
og det var jo den vanlige nedlatende tonen som Svein Tore kan ha mot meg noen ganger. Men sannheten var at det var en feil, en liten periode, fikk jeg vite fra Discovery etterpå, at det bare var ikke by default det norske kommentatorsporet som lå der når man gikk inn.
Det blir rettet opp.
Før vi går videre nå.
Det vil si at jeg hørte tyske kommentatorer når jeg satt på den finalen.
Ja.
Og det det sikkert mange tyskere som ville vært glade for, men det ikke noe tvil om at med så mange forskjellige livestreamer som går parallelt, ja, vi har hatt tekniske problemer på noen av dem, sånn at det kan godt tenkes, og så det, eller det kan ikke godt tenkes, det har vi hatt. Men så det også sånn at når du har en app som skal fungere på alle plattformer, den skal fungere på Apple TV-en din, på Google Chromecast og på Smart TV-en din og på mobilen og på nettbrettet, så vil det være litt forskjellig funksjonalitet. Vi skulle gjerne sett at den var helt identisk overalt, men det det noen ganger de som for eksempel Apple som styrer hvordan funksjonaliteten skal være hos dem, da skal det være identisk. Så det veldig vanskelig å lage en bruksanvisning på at det den knappen du skal trykke på Apple TV, så må du slide ned.
Mm.
Da får du audiosporet på mobilen, så kan du trykke der hvor det en liten sånn snakkeboble.
Mm.
Og det jo veldig vanskelig å skulle kommunisere ut til hver enkelt i en slags massekommunikasjon, da.
Ja.
Hvordan dette gjøres.
Så det har jeg faktisk forståelse for, bare så det loggført.
Du, kan jeg bare ta en rask teknisk timeout? Den observange lytter har allerede oppdaget at min stemme, og det kan man mene mye om, kommer og går. Altså, plutselig var jeg helt borte, fordi det noe gærent med mikrofonen, så jeg lurer på om, uten å avsløre hemmelighetene bak Tut og Mediekjør, dette et opptak, det mulig å stoppe, og så kan vi fortsette, så jeg skal bare reparere mikrofonen. Lytterne vil heldigvis ikke merke noe, for vi kan klippe vekk den pausen, men det det som kommer til å skje nå.
Ja, men, jeg har et spørsmål.
Ja.
Hva koster rettighetene til OL?
Altså, det har vi vel ikke gått ut og sagt. Det har seg sånn at de rettighetene ble kjøpt for det vel 50 markeder i Europa sammen, og det ble kjøpt flere OL.
Men altså, Discovery koster... kjøpte, fordi Discovery til stede i, 200 land eller noe sånt?
Ja, vi snakker om 220 markeder, og jeg klarer ikke helt, og jeg vil aldri kunne ha navngitt de 220 markedene. Jeg vet ikke hvor mange land i verden, jeg tror det færre, men vi snakker om markeder, og Eurosport da, som disse rettighetene opprinnelig ble kjøpt for, da de ble kjøpt av Discovery, det jeg jo Europa, og der det 50 markeder.
Ja, det milliarder av kroner, bare sånn, yeah. Det veldig mange penger.
Og det du sa nå, det vil si at TV Norge og Discovery har da i Norge rettighetene til hvor mange OL?
Vi har rettighetene til Beijing og til Paris, det de vi sitter igjen med. Ja. Og så viste vi da også Pyeongchang for det som nå på mange år siden blir det 3. For det skulle vært 2, og så har vi et år på overtid, så det 3 år siden.
Så det vil si at dere har absolutt grunn til å lære av det dere har gjort nå, fordi dere skal gjøre det igjen.
Ja, og vi skal gjøre det igjen lynraskt, ja. Fordi vanligvis så har vi et år mellom hver gang, og nå skal vi jo på igjen allerede i februar. Så sånn sett så det jo litt topp at en del av disse tingene har kommet nå. Altså i Norge, seingen på Pyeongchang 3 ganger så stor. Mm. Altså på et vinter-OL så en norsk seing 3 ganger høyere enn på et sommer-OL.
Mm.
Og så vi jo litt altså ikke litt, men veldig preget av at disse øvelsene skjer på natt. Sånn at når man skal sammenligne liksom tallene fra Rio og tallene fra Tokyo, så det helt åpenbart at de vil være høyere i Rio, for der går alle øvelsene i primetime.
Mm.
Så der kan man legge studiosendingen i primetime, og så folk
bare så folk forstår det. Vet alle hva primetime er?
Primetime nei, det vet jo ikke jeg om alle vet, men primetime det vi kaller liksom i beste sendetid.
Ja, som vanligvis på gammeldags TV på kvelden.
Det på kvelden,
ja. For jeg bare, det vokser opp nå, og vi skal inn på dette her, forskjellen mellom strømming og linjær TV og sånn. Det vokser opp folk nå som ikke har et forhold til linjær TV, og primetime jo et begrep som oppstod nettopp som følge av at det var på kvelden man så TV sammen, alle sammen, for det hadde man ikke noe valg om.
Absolutt, og det ikke sikkert alle som hører på har et forhold til begrepet linjær TV heller, kanskje. Og det jo da noe som henger igjen fra fortiden, egentlig, men det eksisterer fremdeles. Og det da, TV-sendingen jo linjær. Altså når du skrur på TV-en, ikke strømmetjenesten, det det som går på linjær TV.
Noe av det som jeg synes har vært interessant i den debatten vi har stått i, som jeg antar at vi skal inn på nå, som handler om hva som har blitt lagt eksklusivt på strømmetjenesten og hva som har gått på TV-TV, er at vi møter jo kommentarer om at hva vil skje med rekrutteringen. For eksempel, hvis vi skal drive og legge alt på strømmetjenesten, så det sånn, hvis du vil nå de du forsøker å rekruttere, så det ikke linjært TV du når dem på, nødvendigvis. Altså, fordi seingen...
Ja, så rekrutteringen var da til sandballball, ja, altså, for eksempel? Ja,
for eksempel, eller til andre øvelser, eller til håndball, eller til de store... Og så tror jeg også at... jeg ble beskyldt for å være gammeldags da jeg sa dette her i Dagsnyttatten, men den ideen om... Det jo mange som ønsker seg tilbake til NRK og enevelde og en kanal der hvor du helt, det avgjørende at en redaktør eller et redaktørkollegium skal velge hva som interessant for det norske folk.
Mm.
Og så får du se det. Og det en grunn til at en del av disse sportene som vi ser på nå blitt store nettopp fordi at noen har valgt at disse skal være store.
Mm.
Altså man bygget opp om det, men hvis du har vært mer interessert i litt mindre idretter, og dem det jo mange av, så har du ikke fått se dem på TV i det hele tatt. Nei. Det sånn, litt sånn klassisk opplevelse. Av og til så har du fått gjøre det, fordi da har det ikke vært noe annet til å sende seg med akkurat da, så da har du sett litt testesport, eller litt leirdurskyting, eller litt sånne ting, for det det man har fylt sende seg med. Mens nå så kan du faktisk se absolutt alt, og du kan se det med tysk kommentator og med engelsk kommentator, eller for eksempel uten kommentator, fordi det noen øvelser hvor du trenger å ha musikken til, og altså at du får en helt annen opplevelse av det, og så velger man rett og slett bort. Men du får da det vi på mitt tv-språk nå, fordi jeg jobber i en internasjonal gruppe, kaller ambient sound. Altså, lyden fra arenan, den får du, men uten kommentator.
Ja, nettopp. Og nå må jeg legge til at dette var ikke innholdsmarkedsføring. Vi har ikke betalt av det for den talen der.
Men du, la, ja.
Det litt det jeg har betalt for, da.
Ja. Nei, jeg har bare lyst til å legge et premiss til grunn, som kanskje noen ikke har tenkt så mye over, og det at dersom man ser OL og tilsvarende store idrettsarrangement og så videre, som noen må betale rettigheter til, på NRK, så betaler vi jo også for det. Bare sånn at det liksom sagt, ikke sant? Vi betaler jo TV-lisens, heter før i tida, medieskatt. Bare sånn at ikke folk tror at når ting går på NRK, så det gratis. Og hvis man skal se et annet sted, så må man betale. Bare sånn at vi har ryddet opp i den eventuelle misforståelsen.
Men det en ting til der som viktig, og det jo også at folk betaler også for linjærpakka si, altså distributørene som vi samarbeider tett med.
Altså Rikstv og Telia ja, og Kanal Digital.
Det råder ofte i debatten og diskusjonen en sånn idé om at det gratis. Og at strømmetjenester noe du må betale ekstra for.
Mm.
Men sannheten jo faktisk at du betaler fryktelig mye mindre. Jeg tror at hvis du hadde samlet alle strømmetjenestene som du trenger for å...
ha det gøy!
ikke sant? Så betaler du fortsatt kanskje mindre enn hvis du har en linjærtjeneste. Men dette skal jo ikke jeg sitte og si, fordi vi veldig avhengige og veldig glad i, og distributørene veldig glad i oss. Altså det er jo et samarbeid som helt nødvendig. Nettopp fordi ikke alle vil strømme.
Ja. Sånn at, ja, for distributørene, dette et rotete marked for en vanlig TV-seer, kanskje. Distributørene jo disse som man da har...
Kjøper TV-pakka av.
Ja, hvis man
de
gjør det.
De leverer kanskje internettet ditt hjemme også, og ja. Du bor kanskje i et borutslag, og da har du den distributøren som borutslaget har valgt.
Og der det lite valgfrihet, må sies, i enkelte boligområder.
Jeg synes jo distributørene jeg har hatt tre forskjellige faktisk, fordi jeg måtte innom satellitt en liten periode, og jeg synes jo at de leverer et immer godt tilbud, bare så det sagt.
Altså, ja, men jeg mener valgfrihet i hvilken aktør du kan bruke. Ja, det veldig mange boligområder hvor du ikke har noe mulighet til å velge. Du må ta den som finnes.
Nok om det, la oss ikke prate rundt grøten lenger, for det en kjempekritikk dere har fått, og det følgende. Dere har vært helt åpne på at OL en ypperlig anledning til å presentere strømmetjenesten deres, Discovery+. Eller noen vil si at dere kynisk bruker OL for å selge flere abonnement, gi folk gratis tilgang som de da blir kjent med produktet, og så videre. Og det har dere vært, vil jeg si, åpne på, at dette en anledning for flere til å bli kjent med produktet som dere omtaler. Men så har dere altså valgt for eksempel å ta vekk, skal vi si, ganske attraktive sendinger, og lagt de eksklusivt på strømmetjenesten, sånn at de må registrere seg. De ser det ikke på TV Norge.
Mm.
Den kritikken dere har fått der, hvorfor har dere ikke bare lagt det på linjært i tillegg, liksom?
Men svaret på det ligger jo litt i det du sier. Nettopp fordi at vi har valgt å løfte frem Discovery Plus og mulighetene som ligger i den tjenesten. Og da har man valgt seg noen av de attraktive øvelsene sett med norske øyne, nettopp for å få folk inn på tjenesten.
At de må inn på tjenesten for å se det.
For å se det. Og det er et aktivt valg, og du kan kalle det kynisk, og du kan kalle det arrogant, men det litt sånn som Eva var inne på også. Disse rettighetene koster penger. Vi en kommersiell aktør. Vi også en kommersiell aktør som vi ikke sånn som da du jobbet i TV Norge, så var vi eid av utenlandske eiere, og så pumpet man alt overskuddet dit. Nå det ikke lenger sånn at vi bare eid av utenlandske eiere. Vi et globalt medieselskap.
Mm.
Og så har vi sendinger och kanaler i Norge.
Okay.
Sånn at, og det är en väsensforskjell. Men det eierskapet där och det selskapet vi har en del av, gör ju också att vi har massa möjligheter. För exempel när vi nå vi snakket om alle de markedene vi kan være. Altså, det kan gå opp til 40 ulike strømmer samtidig, eller mer enn 40 ulike øvelser samtidig som skal strømmes. Og det, den tekniske kompetansen som vi sitter på nettopp fordi vi en del av dette selskapet, den jo betydelig. Og det vi kan få til fordi vi en del av dette selskapet, jo også betydelig.
Jo, jo,
men... Da skulle jeg ønske at dere kunne brukt noen av den tekniske kompetansen til å gjøre brukergrensesnittet i appen litt bedre, men det kan vi komme tilbake til.
Men det var også litt sånn som jeg var inne på, at den appen, det noe i det, selvfølgelig tar vi til oss det, men det også en del ting der som styres av app-leverandørene, altså de som tilbyr appene. Mm. Sånn at vi skulle gjerne ønske, som jeg sa I sted, at vi kunne lage et brukergrensesnitt som så helt likt ut, uavhengig av hvilken plattform eller hvilken device du så det på. Men det har ikke vi anledning til.
Jeg synes det jeg vil bare si det, jeg synes det prisverdig at man åpne på at man, om man bruker ord kynisk eller bruker, at det en forretningsmessig beslutning å sørge for at flere blir kjent med det produktet som dere tross alt skal leve av I årene som kommer. Fine. Et litt spørsmål til. Jeg registrerte I hvert fall at det var mye kok I kommentarfeltet fordi dere først visste nok hadde sagt at alle medaljeøvelser som, hvor vi hadde muligheten til å ta medalje, de skulle uansett vises på linjær-TV. Sympatisk. Ikke sant? Men så gjorde dere om på det.
Det helt viktig. Vi endret strategi underveis. Ja. Og det kan jo jeg I min rolle, som å kommunisere til folket, kan jo si at det jo ikke enkelt. Når man endrer en strategi underveis.
Nei.
Vi gikk ut og sa en ting, og så vi at nei, dette, det ikke sånn det blir. Og hadde vært opp til meg. Jeg forfekter jo at ja, men vi har sagt dette. Og så har man en diskusjon, og så veier man forskjellige, man vekter rett og slett forskjellige ting opp mot hverandre, og så lander man på dette her.
Okay, så Skjønner. Den diskusjonen tapte du?
Ja. Nei, altså igjen, jeg skal ikke si at ja, men jeg ville ikke på død og liv at vi skulle gjøre dette, for vi jobber I samme selskap, og vi har samme mål. Men mine innspill var at vi har gått og sagt en ting, og det må vi da gå tilbake på, og da må vi være tydelige når vi går tilbake på det, at nå går vi, altså, vi må klare å informere
seerne om at de må det. Men så har du som kommunikasjonsrådgiver sagt da?
Nei, jeg mener at rent omdømmemessig så det en liten nøtt å knekke når du lover at dette skal komme på TV, og så kommer ikke på TV. Så, men jeg regner med at det en beslutning bak der som på en måte
større.
Men
det tror jeg svaret da til neste gang. Det jo bare, altså vi skal inn og evaluere, vi har allerede begynt, så den lille ferien mange av oss håpet vi skulle få etter liksom 21 dager med natt og dag arbeid. Og det jo nettopp det at vi må prøve og klare å være forutsigbare og tydelige I forkant, og se på hvordan vi løser det.
Mm.
For det tror jeg at vi skal jo, vi har jo ikke noe ønske om å gjøre ting vanskelig for folk. Vi vil jo at flest mulig skal kunne ta del I alle øvelsene, men når det sagt, så tror vi at fremtiden at flest mulig tar del I disse øvelsene på en rekke plattformer, ikke bare på
en og samme. Fordi at vi har jo fått hjelp med noen tall fra Hans Petter Nygaard Hansen, blant annet, som poengterte dette I denne tråden på vår Facebook-side, Svein Tore, at det jo faktisk sånn at det flere I Norge som har tilgang til internett enn som TV, har tilgang til linjær TV, altså en TV-pakke gjennom veggen. Da. Og, og det litt viktig også å få frem en ting som tok litt tid før jeg skjønte, og det var at når dere ba folk om å gå inn og se disse omstritte sandvolleyballkampene på strømtjenesten, så betyr ikke det nødvendigvis at man må kjøpe abonnement. Det betyr at dere vil at kunden skal registrere seg, det riktig?
Ja, altså OL gratis for nye brukere under OL.
Det har kanskje forsvunnet litt for noen, tror jeg.
Altså, jeg har sagt det I alle sammenhenger jeg har vært I, men det jo også, når jeg sitter I en mediepodcast, så det jo noen som ikke har samme ønske som meg om å få dette frem, men for saken bedre hvis det jo vanskeligere det desto bedre det. Da har du en kritisk sak, og så har du nærhet, og så har du alle de nyhetskriteriene etterfulgt. Så det jo en av de tingene som har vært vanskelig også å fortsette å kommunisere på. Men det har vært gratis for nye brukere. Og ja, du må tegne et kundeforhold. Og dette prøvde jeg også å forklare til Anniken Huitfeldt, som ikke skjønte det, at du har også et kundeforhold.
Som politiker for Arbeiderpartiet, som kritisk til at ikke dette var tilgjengelig for alle.
Ja, at hun skjønner heller ikke at man faktisk har et kundeforhold til sin linjær-TV tilbyder. Nej, det är det jag vill säga.
Det är bara TV-TV.
Ja, det är bara TV-TV. Att det är inte något annorledes att tegna ett digitalt abonnemang än att tegna ett linjärt abonnemang vad förpliktelser angår och vad du måste uppge av detaljer så att den kritiken också är det ganska den avfärdas lätt med fakta tänker jag då.
Men
vi kommer inte undan. Jag ska inte sitta här och liksom säga att det är många som inte har brukt det för och att det för dem upplevs som vanskelig och som krånglete.
Ja.
Men så kommer du heller inte undan att folk har kunnat sitta på seilbåten sin med 4G och kunnat följa med på på sandvolleyballkampen mitt på natta. Och det är inte alltid så lätt
med TV-TV.
Nej, men nu har ju TV-TV och det ska också sägas att distributörerna har väldigt många goda lösningar för avspelning.
Nu slutar du skryta av dessa distributörerna dina för att de klarar det fint själv. Vad skulle du säga Eva?
Jo, jag skulle säga att vi måste huska på att det samma önskar har ju NRK TV, alltså strömmetjänsten till NRK önskar ju egentligen också att vi ska registrera oss som personliga brukare. De är inte lika på den ballen och maser om det kanske för de har ett annat allmänkringkaster uppdrag och så vidare så det pushar inte så mycket på men jag har ju inte något problem att förstå det att när de brukar så mycket pengar på såna rättigheter och gör så mycket arbete för att ge oss OL med så många strömmar samtidigt som du säger att det både önskar ett kundeförhåll och också att det att jag registrerar mig gör att det kan göra tjänsten bättre för mig det förstår jag för att det är klart att när jag går in ett sted och har sett något så vill jag gärna komma in igen nästa gång så vet jag att det har hon allerede sett så då kan vi visa nästa och så vidare och så vidare allt det där är ju bättre när man har en personlig profil så det skönner jag
men för skam
skyld det tror jag har irriterat folk lite för man, det är inte säkert alla
nej men för skam skyld du var inne på det det är nog en gång så att när du först har en TV-TV-pakke och du är lite upp i åra det är inte säkert det trenger att vara en issue men låt oss säga du är upp i åra och du är inte så väldigt girad på att tegne nya abonnemanger så är det ju lättare att skru på TV:n än att registrera sig och strömma så att jag är helt enig i det och jag skrev det till
mig på kanske lite hur upp i åra du är och lättare
men jag tror och nu blir jag lite osympatisk för jag tror att det är en del i den debatten som har dyttat sin psykomor lite sån föran sig för de har haft lust till att vara upprakta och det är en lite sån fæl ting att säga si. Ja min mor är 73 år jag brukte för jag hade allerede gitt henne Netflix och nu brukte jag 5 minuter på hjälpen och så skönjer jag att det är inte alla som kan hjälpa nej det är inte alla som kan hjälpas för de har inte någon som kan hjälpas men äldre folk brukte nästan dubbelt så mycket tid på att se på OL, eller så nästan dubbelt så många minuter som folk under 50. Mm. Alltså den gruppen mellan 70 och 79.
Alltså de såg det strömmade?
Nej, de såg det på TV-TV.
TV-TV, ja.
Och så ser du att på strömmingen så är det 62% som strömmer det istället för att se det på TV-TV. Mm. Alltså alla de stallene, det blir en jättefin rapport till slut när alla researcherna har fått gjort sitt. Men summen i det är att väldigt många flera strömmer än det man skulle tro. Selv håndballkampen som gick linjärt, alltså på TV Norge, och hade gått med seertall där. Där hade vi 90 000 unika strömmestarter. Så det vill säga att det var 90 000 som var inne och så eller startade den kampen mens den gick live, samtidigt som över 300 000 såg den på TV-TV.
Ja.
Sånn at, men igen, nu har jag inte alla tal nu.
Och så må vi rydde upp en ting till, och det är att vi ser TV-TV, men vi var ju enige om här om dagen att vi bägge har TV-TV, men vi brukar strömmetjänsten till att se det på TV-TV. Så för det är lätt att, och det har också varit lite sån förvirring i den debatten med att folk snackar om den strömmetjänsten som att det är de som ser på PC och mobil. Ja,
jeg
men jag har ju bara appen på min TV hemma, så jag ser det ju på internet och sånt.
Jag blir lite igen. Jag ska försöka att inte vara osympatisk, men Esten Sæther skriver en lång kommentar.
Esten Sæther är sportskommentator i Dagbladet.
Om att detta är hemmande för rekrytering, lite sånt som jag var inne på för. Mm. Och så har han uppenbart en uppfattning av att strömmetjänster må du se på PC:n din.
Mm.
Då tänker jag att då bör man då någon som redigerte eller som så på den för den burta priktan på skulderen och sagt att detta faller lite på sin egen orimlighet både för du må faktiskt inte sitta och se det på PC:n din du kan se det på TV:n din du
världens
kan
största flatskärm.
Ikke sant? Och att de människorna man önskar att rekrytera de ser i större grad på strömmetjänster än de ser på linjär TV.
Ja. Alltså det sista där, jag vet inte om jag har fått fram det gott nog. Alltså säga si att du måste visa sandvolleyball på linjär TV för att någon ska få lust att börja med sandvolleyball. Altså, du jo ikke 68 år når du rekrutteres til sandvolleyball. Du jo da 12, og men da ser du ikke på TV-TV, da ser du på strømming, på mobilen din.
Men poenget han skal få
er at... Da tror jeg vi har fått fram det ganske, for det noe av det mest tåpelige jeg noensinne har hørt. Nå kan jeg være usympatisk. Da,
ja, men du sa noe av det mest tåpelige, det synes jeg å dra deg alt for langt. Jeg har hørt forferdelig mye som veldig mye tåpeligere.
Men kan jeg foreslå alt dette her som trenger en pedagogisk gjennomgang og forklaring for ganske mange... Kanskje det en idé da, siden dere skal nå evaluere sånn, og lage en kommunikasjonsplan, en kampanje hvor dere liksom går gjennom dette steg for steg, sånn at folk før neste store idrettsarrangement skjønner det litt bedre? At dere
skal,
tar på dere
skal denne jeg fortelle noe som hemmelig, og det at cirka 3-4 dager ut i OL, vi lagde jo en kjempe, det kan jeg si, fordi jeg har ikke laget den, men vi hadde en veldig fin brand-kampanje for OL, synes jeg, dette med at vi er et lite land, men vi har sånn, sånn og sånn, og det innfredde jo i stor grad. Men da det hadde gått et par, tre dager, og vi så liksom incoming på kundeservice at her det er større, ja, litt sånn som deg da, litt sånn småplukk på hva man ikke har skjønt, mm. I tillegg til litt småplukk som vi hadde teknisk. Så jeg da satte jeg i gang en promokampanje, så at nå har den brandkampanjen, den har levd lenge nok. Nå er det litt slitasje på den. Og jeg var veldig redd for ikke å tråkke noen på tærne da jeg sa det, for det var en veldig fin kampanje. Mm. Men kan vi være så snill nå? Skyndte oss å lage en slik ser du OL på. Altså så vi lagde rett og slett en promo som bruksanvisningen, men den var jo ikke sånn. Og så lagde vi saker på Eurosport.no, som vi linket til i alle kundeservicevarene, som var sånn. Og det var med piler. Altså sånn,
trykk her.
Mm. Når du har kommet dit, så trykker du der. Og jeg burde jo ikke innrømme dette her, fordi vi burde ha hatt det på forhånd, men vi hadde det ikke på forhånd.
Nei.
Men vi snudde oss rundt og laget det. Ja. Og det er jo det jeg elsker med å jobbe der vi jobber, fordi folk er så rå.
Tilbake til...
men så svaret ja, jeg skal definitivt ta med meg inn i både evalueringen og i planleggingen en forutsigbarhet for seerne.
Mm.
Og da kan jeg jo røpe allerede nå, at... jeg tror du bør ha Discovery Plus når vinter-OL begynner.
Ja.
Vi har ikke tatt noen avgjørelser, men jeg kan forskuttere at det tror jeg du bør ha.
Mm.
Og så må vi være tydelige på hvordan vi forteller folk hvordan de får det, og hva som skal til, og hva det innebærer.
Mm.
Jeg skal avslutte dette sånn halvveis kritiske intervjuet og si at hadde det ikke vært for Discovery Plus og min mobiltelefon, så hadde jeg fått sett en tiendel av det jeg har fått sett under OL. Jeg har ligget i hemmelighet, fordi jeg kan ikke avsløre at jeg ikke sover, under dyna og sett klatring. Jeg har sett, altså, det jo selvfølgelig en helt annen verden å kunne se alt du vil når du vil, og så videre. Men det noe meg.
Har du sett mye klatring på linjær-TV under OL tidligere år?
Veldig lite av klatring tidligere. Og så har jeg sett alt av det nye, skateboard og så videre. Men nok om det.
Vi... Hva har dere lært?
Forutsigbarhet. Mm. Vi har jo lært mye teknisk også.
Mm.
Fordi folk har jobbet mye hardere enn de kanskje hadde trengt å gjøre, fordi det har vært en del ting som ikke har spilt som det skulle, men jeg tror overordnet så tror jeg opplevelsen har vært grei. Men tydelig forutsigbar kommunikasjon som også skal være troverdig.
Mm.
Det har jeg lært hvertfall, og så har vi nok lært fryktelig mye mer på huset generelt.
Vi kan fortelle... Vi kan fortelle våre tutlyttere at nå har Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør i Discovery, allerede reist seg fra stolen sin, for hun skal kjøre alt det hun makter for å ta dose 2 vaksinasjon. Så bare løp. Tusen takk for at du brukte tid på tutemediekjør, og så lykke til med de neste OL-ene.
Mm. Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk snakke ferdig sånn at folk ble litt smartere. Eller ikke folk ble litt smartere, men at jeg faktisk fikk si det som folk trenger å vite. Det viktig. Takk.
Bare hyggelig. Bra. Det en sånn type podcast vi er det ikke det, va? Og så synes jeg det var så gøy når McBride, som nå på vei ut her, hun begynte å skryte av sin egen arbeidsplass, vil du ha merke til det?
Ja, det har jeg merke til, ja.
Ja, fordi som kommunikasjonsrådgiver så er vi jo både vant til å fortelle folk at det er viktig at du sier, men da oppdager vi det veldig fort når andre bruker de samme virkemidlene, så da er vi, ok, nok om det. Men ha det, McBride. Vi skal vel over til sak 2
ja,
da.
Ja, jeg har lyst til å bare si en ting om det vi akkurat har snakket om, og det er at inntil noen gode kommentarer kommer på trykk som sier det motsatte, så kan jeg avsløre at jeg synes det er helt fint at ikke OL går på NRK. Og grunnen til det er at jeg vil at NRK skal bruke skattepengene våre på annet innhold enn OL-rettigheter, så er det sagt.
Ja, og vi kan legge til overprisede sportsrettigheter som sånn. Det gjelder jo det samme med fotballrettigheter som NRK er lenge siden det har hatt noe av. Rett og slett fordi Tor Gjermund Eriksen og de andre har skjønt at dette har vi ikke budsjetter til. Altså hadde vi kjøpt de rettighetene så måtte vi lagt ned deler av virksomheten vår. Og det går jo ikke.
Nei, for det har blitt så dyrt. Det har jo vært samarbeid mellom NRK og TV2, hvor de har hatt litt vær og sånn. Det har vært masse fint med det, men jeg bare tenker sånn, så dyrt som det er,
Ja, men jeg har til en viss grad forståelse for de som klager over at dette ikke er på NRK, for det handler om...
Feelingen.
Ja, det handler om, det er emosjoner.
Ja, da.
Blant annet fordi vi har knyttet oss tett på kjente og kjære sportsprofiler,
absolutt.
Kommentatorer.
Absolutt, og det rakk vi ikke å snakke med han om, for det er jo litt av greia, ikke sant?
Og de har gjort en god innsats, mange av de kommentatorene som ikke jeg har hørt på før, og blant annet så vil jeg trekke fram reportere på indre bane på friidretten, for eksempel, som har gjort det kjempebra.
Mm.
Men det er klart at når vi er glad i det vi har sett mest da, så er det jo veldig mange som liksom vil ha det da, så er det sånn, ja, det er bare NRK som kan gjøre det. Det er ikke det, vet du. Men følelser, sånn er det. Nok om OL. Jeg vet at du har hørt på podcast i det siste, Eva, og du kom inn, altså på kontoret her, og var eitrende forbanna.
Ja, altså, fordi, altså, etikk og moral, det er jo to ord som går litt sånn hånd i hånd. Etikk snakker jo vi mye om, men så er det det som er moral, som jeg føler at det, noen ganger så kan det slå inn en sånn tante Sofie hos meg.
Det vet jeg.
Åja, du vet det. Som er sånn, ja, men er dette anstendig på en måte?
Er dette riktig?
Ja, og det gjorde det da jeg hørte på siste, det er to episoder i en serie da, av en podcast som heter Avhørt, hvor de intervjuer altså Kjell Alrich Schumann. Hvordan sier man dette navnet? Kjell Alrich?
Eller, jeg er litt usikker på om det er Alrich Schumann? Eller Alrich Schumann. Det er i hvert fall han som var relativt sentral under NOKAS-ranet. Altså så sentral at det var han som... Ok, greit.
Og så hører jeg på dette intervjuet, som jeg veldig raskt får følelsen at det er sånn der... Litt sånn Olsenbanden slash B-gjengen, og da mener jeg ikke den gjengen i Oslo, men B-gjengen i Donald, som sitter nede i en kjeller med liksom store øyne og hører på en sånn ekskriminell fortelle om sin ranskarriere. Mm. Veldig ukritisk opplever jeg at stemningen er.
Ok, hva spør du om da?
Nei, det er liksom sånn, ja, du har jo vokst opp sånn og sånn, og hvordan var oppveksten, bittelitt rann om det, som jeg tenkte, ok, nå kommer det sånn, nå skal de prøve å forklare hva som kan gjøre et menneske så kriminell.
Mm.
Men så følte jeg det uteble litt, og så var det liksom, ja, så satt du i gang med det første ranet. Altså, nå er det mulig at jeg gjengir det litt sånn farget.
Ja, hvordan gjorde
farget,
du det liksom?
Men, ja. Og så forteller han litt om planlegging, og så ja, altså, ble jeg jo ikke tatt for da, men så ranet jeg sånn. Og så er det liksom, ja, hvorfor ranet du, på en måte, var vel spørsmålet. Og så var det litt sånn, ja, for at jeg hadde akkurat startet en forretning, og jeg trengte kapital, så vi måtte finne penger, liksom.
Ja. Ja,
liksom, jeg følte at alt ble veldig normalisert da. Og så måtte jeg sånn, ok, nå er jeg litt tante Sofie, er ikke det? Eller er jeg det? Altså, jeg synes det var ubehagelig da.
Mm.
Og så etter hvert så fortsetter dette her, så kom han jo inn mot NOKAS-rane i episode 2, og da synes jeg fortsatt at det var såpass ukritisk fra intervjuperspektivet at jeg måtte faktisk gå inn og google, husker jeg feil, eller var det ikke han som faktisk skjøyt den politimannen som endte opp med å dø, altså...
Ja, Klungland.
Klungland, ja.
Ja, nettopp.
Det er jo mennesker i Klunglands familie som fortsatt sitter der ute, potensielt kan høre på dette, og da tenkte jeg på vegne av dem at det ble så bagatellisert. Han får sitte og forklare at det var jo ikke egentlig meningen, og jeg synes at det var veldig sånn lite...
Men er det tema du reagerer på? Er det at det er en straffedømt som får lov til å prate, eller er det mangel på kritiske spørsmål?
Det er absolutt mangel på kritiske spørsmål, men så tenker jeg at, ok, det å intervjue en dømt person som har sonet ferdig, det er utgangspunktet helt åpen for og positiv til. Altså, alle mennesker skal i utgangspunktet kunne begynne et nytt liv når de er ferdig sonet for noe.
Ja, men kan du intervjue dem mens de soner også? Altså, det vel ikke noe sånt de må ha sonet ferdig før de kan delta i en eller annen...
Nei, men prinsippet om at når du har sonet din dom, så er du på en måte på nullpunktet da. Ja. Men så tenker jeg at det er kanskje noe annet som slår inn når det er et drap inn i bildet, kanskje. Mm. Og da føler jeg i hvert fall at det kreves litt mer sånn... vi må stille noen kritiske spørsmål, og vi må sørge for at det kommer frem at den personen jeg snakker med sier noe som bidrar til at lytteren liksom ikke nærmest blir inspirert. Og da mener jeg ikke til drap, men jeg mener til ran og alt det andre som også snakkes om.
Nettopp,
da.
Nettopp.
Så det var bare mitt instinkt. Jeg synes det var skikkelig ubehagelig og merkelig.
Men dette her rører jo ved, for så vidt hos meg, en større diskusjon da. Hvem er det som fortjener oppmerksomhet, og hvordan behandler vi folk som ikke er de vanlige intervjuobjektene, men som er kontroversielle da, på et eller annet vis. For alle som har gjort ulovlige ting, eller ting vi ikke vil at barna våre skal gjøre, eller har en eller annen form for bakgrunn, kan jo ved bare det faktum å prate, inspirere folk til.
Ja.
Altså, så jeg tenker at ofte så møter vi jo, eller da jeg jobbet i pressen, så møtte jeg liksom, vennene mine som ikke var journalister, de mente veldig mye om hvem jeg skulle intervjue og ikke.
Mm.
Litt på samme moralsk bakgrunn.
Mm.
Og der var jeg veldig, og det er vel fortsatt, at jeg mener jo i utgangspunktet at journalister skal snakke med alle.
Mm.
Absolutt alle. Men det fordrer jo selvfølgelig at du må ha en... du må ikke bare stille kritiske spørsmål, for det er også litt lei å høre.
Ja, det kan altså, jeg være enig.
Du må stille kritiske spørsmål.
Bare for å gjøre det.
Ja, men det handler jo om å skape et intervju og en samtale hvor intervjuobjektet faktisk reflekterer rundt det man har gjort, da.
Ja,
at ikke, og det er der jeg absolutt. Opplever at du kanskje reagerer der også, at det ble liksom ikke noe.
Ja, det synes jeg det var om noe så for lite av det. Ja. Ikke sant? Stemningen, etterlatt inntrykk. Det er to episoder, så hvis det er noe som sies i episode 2, så synes ikke jeg det holder. Hvis jeg tenker på min sønn som snart er ung voksen, la oss si at han fant denne podcasten og ble fast lytter av den, så er det jo noe med, hvis han tilfeldigvis hadde vært litt sånn potensielt på skråplanet, sitter og hører på dette, så bør i hvert fall ikke en sånn podcast liksom, gi masse ideer og inspirasjon, og til og med kanskje føle at det ran høres ut som en lett vei til penger når jeg skal... Altså,
men
jeg følte at det var litt sånn...
Men det er jo forskjell på en nisjepodcast som Avhørt er, og det at dette intervju... La oss si du plukker dette kjellerintervjuet da, og så plasserer det på radio.
Ja.
Altså noe du ikke aktivt annet enn skrur på. Altså det bør komme på P4 for eksempel, eller på NRK eller TV2 og så videre. Dette er jo, vi har jo kritisert andre podcaster før med litt moralske briller. Vi har for eksempel kritisert Tusvik og Tønne.
Ja.
Fordi vi mener at enkelt ting som blir sagt her er helt rivruskende galskap.
Mm.
Og så er forsvaret fra Tusvik og Tønne at de som hører på oss, eller i hvert fall de som forstår denne podcasten, du må sette dette i en ramme. Og hvis man skal måtte forsøke å være enig i det, da, så er jo dette litt av det samme. Dette er jo en podcast som intervjuer veldig mange kriminelle som kommer til ordet og sier og forteller historien sin som du kanskje ikke får høre andre steder. Så det er jo liksom, podcasten er jo litt det er da.
Det er sant. Men det som jeg tenker og tror er at dersom denne podcasten hadde vært underlagt et mediehus med en redaktør, så ville det dukket opp noen spørsmål à la de jeg har. Kanskje ikke så Tante Sofie, men i hvert fall det ville vært noen ting som ble avkrevet. For det skal sies at da denne podcasten ikke er underlagt noe mediehus, og dermed ikke en redaktør, så vidt jeg vet da. Så det gjør at jeg føler at ja, det er jo riktig det du sier, men er det så enkelt da? Bare fordi at det ikke er underlagt pressen, så skal det liksom bare være lov å gjøre hva som helst.
Men vi vet jo også at vi kjenner jo Avhørt-podcasten, Eva, fra før, fordi de baler med noen av de samme utfordringene som vi gjør. Vi er heller ikke underlagt noen redaktørplakat, eller hva var som plakat. Men de, som oss, gjør det de kan, når de vurderer både intervjuobjekter og presseetikk, for å nettopp følge de samme presseetiske reglene. Det vet vi. Og vi vet det også fordi at tidlig avhørts historie, ja. Så ble vi spurt av avhørtgjengen om vi kunne gjøre en presseetisk vurdering av noe som var kjempevanskelig. Mm. Trenger ikke gå inn i den saken.
Nei, vi har fortalt om det før.
Ja, vi har fortalt om det før, men jeg tenker at det greit å si det nå også, absolutt. I all åpenhet. Men, men nei, men jeg skjønner innvendingene dine.
Ja, for jeg mistenker da, og nå, det vet vi jo ikke om stemmer, men jeg mistenker at det blir veldig lett når man får tak i et intervjuobjekt som kanskje mange andre i pressen har hatt lyst til å intervjue også, kanskje. Og når den der personen da stiller, så lover man litt sånn ukritisk stemning. Mm. Fordi, ikke sant, hvis jeg får en henvendelse om et portrettintervju, så har jeg den frihet til å stille noen krav. Og så hvis jeg stiller helt urimelig krav da, så vil jo de fleste redaksjoner si, høre hva du sier, men da kan vi nesten ikke gjennomføre det intervjuet. Mens her føler jeg kanskje at hvis vi hører hva du sier, da blir det sånn.
Men til slutt så kan vi nevne at denne Schumann har blitt intervjuet før. Han har faktisk blitt intervjuet på Scoop-konferansen i Tønsberg foran alle journalistene. Nå gikk ikke det intervjuet så veldig bra heller, det en annen sak. Men,
og så gikk jo ikke det ut til allmennheten, da, kan
nei,
sies.
Men det som har gått ut til allmennheten, som jeg synes var veldig bra, det var jo dokument 2, var det vel. Tony Steinsland, som jo gjorde det første store intervjuet med David Toska. Og så kan man sikkert si at det skulle vært flere kritiske spørsmål der, men der klarte det i hvert fall nettopp å få til en refleksjon rundt både livet og hva det hadde ført til, og de som hadde vært offere for hans gjerninger og så videre. Så man kan gjøre dette på en ganske ok måte da. Jeg har lyst til bare et malapropos før vi går videre til Arendalsuka.
Ja.
Og det er at det er jo sånn at selv om jeg mener at alle i prinsippet skal kunne bli intervjuet, eller omvendt, pressen skal kunne snakke med hvem de vil, så mener jeg samtidig at det er ikke noe menneskerett å komme i podcast, eller på radio, eller på TV. Og da jeg jobbet i omtalte Discovery, så ble vi av og til kritisert for at det kom kriminelle i reality-program. Hva slags regler skal du ha for at kriminelle skal dukke opp i underholdningssammenheng.
Ja.
Og da er det vanskelig. For det første så finnes det ikke noe sånn, vi får ikke innsikt som TV-kanal inn i sånn, hva heter det, i strafferegistret og noe sånn. Mm. Men vi snakker jo med de.
Mm.
Da gjorde vi en vurdering som var følgende, hvis jeg ikke husker helt feil. De deltakerne som har begått alvorlig voldskriminalitet, altså hvor det har vært åpenbare offre, altså drap og vold og overgrep og sexovergrep og alt mulig sånn, de var vi ikke spesielt interessert i skulle opptre som jøglere på TV på kvelden. Men det var ikke all kriminalitet. Jeg mener, hvis du hadde snytt på skatten, så var ikke det nødvendigvis diskvalifiserende. Nei, fordi det er ikke noe. Jo, men det er i hvert fall mulig å trekke en skille mellom hvis det finnes offre for kriminaliteten som vil sitte i sofaen og tenke, fy faen, dette var ubehagelig.
Ja, konkrete personer.
Ja, det er i hvert fall én mulig grensedragning og en tommelfillingregel. Mm. Og det samme gjelder når du skal snakke med da, Schumann, så bør du ha det i mente, at det sitter noen og hører på dette som kan være offre for nettopp det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg tror det kanskje han.
Ja.
Skal vi ta det, eller?
Ta det. Hei, Stein Morten. Ok. Stein Morten, hovedkritikken fra Eva går på at dette var...
Og det er dette de sier.
Så da kan jeg si, hva sier du til den kritikken, Stein Morten?
Nei, jeg jo for det første ganske uenig i det, fordi det som vært formålet med vår podcast hele tiden, og som vi faktisk har fått litt skryt av Norges fremste avhørsekspert Asbjørn Raklev, at vi møter folk med respekt. Vi dømmer ingen. Vi inviterer dem inn for at de skal få lov å fortelle sin historie, og så det alltid sånn at det mange versjoner av en historie. Politiet og offentligheten har hatt sin versjon av hvordan dette ranet foregikk og hva som skjedde, og den historien har jo fått lov å dominere nå i 17 år. Så fakta at ingen av ranerne i Nokas lot seg avhøre. De forklarte seg ikke i retten. De har ikke sagt et ord etterpå. Schumann faktisk den første av ranerne som forteller om dette sett fra sitt perspektiv. Og så kan du godt si at han kanskje forteller historien på en måte som gjør at det mer fordelaktig for ham. Men jeg tenker at han en mann som har sonet straffen sin. Han har gjort opp for seg, og han må få lov å fortelle den historien slik som han oppfattet det. Og jeg synes ikke, vi inviterte ikke han til å stille han til veggs i det hele tatt. Vi ville bare høre hvordan han oppfattet dette ranet, og hva som ledet opp til det, og hvordan etterspillet var for han personlig. Det var liksom formålet med denne podcasten.
En ting å stille folk til veggs med kritiske spørsmål og ta den vante journalistiske revolverutgangspunktet. Men det jo ingenting i veien for, selv med den respektfulle avhørsteknikken, å reflektere mer rundt konsekvensene av hans handlinger. Det det vel ingenting i veien for, heller i deres format.
Jeg jo ikke enig at vi ikke gjorde det. Vi spurte ham om han hadde snakket med Klunglands etterlatt, og ok, det savner litt at vi kanskje, hvordan har du dette personlig påvirket deg, men jeg synes det kom ganske godt fram i den podcasten at Schumann som da den gangen ble fremstilt som det verste av det verste, forklarer at det var jo på mange måter aldri meningen å drepe noen. Det var jo en situasjon som kom litt ut av kontroll, og så kan du si at ja, dette burde du tenkt på før du startet dette her, og han burde aldri skutt på alle disse tingene her. Sånn. Men jeg så ingen grunn til det intervjuet også grave så dypt i det, for det har på mange måter allerede blitt gjort. Og jeg synes det var viktig også, for jeg husker fra den gangen at disse ranerne, da, de ble på mange måter litt sånn umenneskeliggjort. Da. Altså man liksom ga dem tilnavnet skygg, og mestjernen, og det framstår jo liksom som en ordentlig grusomme mennesker, hvis du hva jeg mener. Men jeg synes det var interessant å høre, ok, hva tenker du om din rolle i dette ranet? Og så kunne vi sikkert ha stilt han mer spørsmål om han angret og alle tingene, men jeg synes egentlig at jeg fikk en følelse av at han angret på disse tingene, og at det ikke var noe han var stolt av i det hele tatt, men dette skjedde for snart 20 år siden. Han var en helt annen person den gangen, og han ga oss på mange måter en fremstilling som var ganske troverdig da, av hva som skjedde. Og jeg vet jo at en del av tingene som han sier i forhold til politiets rolle og så videre, det jo ikke uriktig. Det var jo et tema den gangen også, selv om det kanskje ikke ble gjort så stort nummer ut av det. Det jo et faktum at denne politimannen fra Stavanger var innom Norges Bank på fredagen, og visste at det kom til å skje et ran.
Kort til slutt, Stein Morten. Hvis lytterne, enkelte lyttere, som bærer navnet Sandum for eksempel, mener at det blir en sånn guttastemning nede i en kjeller, at man sitter og synes det spennende med kriminalitet og snakker om dette på en måte som i verste fall kan inspirere folk til, eller at det en normalisering av kriminell aktivitet da, hvis det en kritikk og som ikke handler om kritiske spørsmål, men bare den måten å rigge en samtale med kriminelle på, hvordan oppfatter du den kritikken da?
Jeg kan forstå at enkelte reagerer på det, men jeg tenker at vår intensjon med denne podcasten det faktisk skape en atmosfære som gjør at folk åpner seg opp. At de forteller alle de tingene vi ønsker å høre. Og da han kom inn her, så skal jeg være den første til å innrømme at jeg hadde ikke noe tro på at han ville snakke om Nokas-ranet i det hele tatt. For det det ingen som har gjort før.
For det var ikke premisset for samtalen?
Det var ikke det i hele tatt. Premisset var at han skulle komme inn her, så skulle vi se om vi kunne finne og snakke om et eller annet. Og jeg husker jeg sa til kollegaen min at han kommer ikke til å si et ord om det ranet. Derfor så følte jeg at vi på mange måter lyktes med å skape en stemning, og som godt kritisere at det blir for hyggelig. Men det den stemningen som gjør at folk faktisk åpner seg opp. Og for å sitere Asbjørn Raklev en gang til, det akkurat det som må til for at folk skal fortelle de tingene de forteller. Hvis ikke, så skjer ikke det. Og jeg mener at det ganske allmenn interesse på samfunnet at man nå etter så mange år for første gang faktisk får høre ranernes side av historien. For det politiet sin side av historien som har dominert I 17 år.
Takk, Stein Morten. Dette var kjempefint. Vi legger det inn I etterkant, kanskje ikke hele, fordi du flink som meg til å prate, så vi får se. Men essensen kommer med, ok? Jeg skal hilse fra Eva og si tusen takk for at du stilte. Takk, takk, hei. Da ringte jo Stein Morten Lier fra Avhørt-podcasten midt i opptaket vårt, så da, for de som ikke helt skjønte hva som skjedde, jeg tok telefonen og gjorde...
Jeg tror ikke det blir så komplisert når det kommer ut til slutt.
Ok, nei. Hvertfall, dette var... Hva synes du om svarene?
Nei, altså, jeg respekterer det han sier og kan forstå noe av det, og så det noen ting jeg synes verdt å bemerke, og det jo at, ikke sant, han sier til slutt at det sier også avhørsekspert Raklev og så videre, at du må være åpen for den du skal snakke med sin historie og sånn. Men det jo litt forskjell på et avhør og en publisering, ikke sant? Så det som jeg synes interessant her hvordan ville dette blitt vurdert dersom det var et produkt av et mediehus, altså av pressen som vi sitter og snakker om, hvilke regler gjelder da og sånn. For jeg tror det ganske typisk det som han beskriver, nemlig at for å få noen til å åpne seg, så må man liksom bare håpe på det beste, og være litt sånn, liksom dra tingene litt ut, og oi shit, nå kommer han inn på Nokas-randet, da må vi liksom bare la han prate I vei og sånn. Og det jo typisk det som en fallgruve, det ikke det da? En sånn presseetisk, at journalisten blir litt for ivrig på liksom det man I ferd med å få tak I, så man glemmer noen prinsipper, kanskje.
Ja, vi må bare skille mellom, for her kunne jeg holdt noen foredrag I en time, nettopp fordi at vi har jo nettopp skrevet en bok med Asbjørn Raklem om avhørsteknikk, og hvordan den kan brukes I journalistisk sammenheng, for eksempel.
Ja.
Det Stein Morten Lier helt rett I, det at du må møte mennesker med respekt, og anerkjennelse, forståelse og profesjonell empati. Da åpner det seg, og det ikke manipulativt, det er menneskerettighetsfundert. Og det Og der det mye å lære, for nettopp det å møte et intervjuobjekt kun med kritiske spørsmål, da får du mindre informasjon. Du kan gjerne klappe deg på skulderen og si at der stilte jeg masse kritiske spørsmål, men du får ikke noen informasjon. Det det helt rett I. Og så har du helt rett I at det forskjell på det vi kaller informasjonsinnhenting og informasjonsinnsamling, nemlig å gjøre et avhør for å få mest mulig informasjon, og hva som eventuelt I en for der skiller det seg ikke sant, fra politiet, hva skal man bruke den informasjonen til?
Mm.
Altså, alt det du samler inn I et intervju, eller i en gravende journalistisk prosess da, for å få mest mulig informasjon, du kan jo ikke publisere ukritisk alt det du får.
Absolutt ikke, det
så det handler om, nettopp, så det handler om hvordan du presenterer det, men I et direkte sendt intervju, som jo podcast ikke men det en slags live on tape, så må du likevel vurdere pressetikken og balanse på en annen måte enn det du gjør I et politiavhør. Så dere har begge litt rett da, tenker jeg.
Men nå har hvertfall jeg fått lettet mitt hjerte, og
de har fått
avhørt har fått svaret, så da tror jeg vi har gjort jobben vår. Håper det, at ikke det noe kritikk her som står uimotsagt.
Da det den såkalte Arendalsuka. For,
Hva Arendalsuka, Svein Tore?
Jo, altså det en, for det første så det oppstått fordi vi ble inspirert, eller norske politikere og organisasjonsfolk og samfunnsdebattanter ble inspirert av den svenske utgaven av Arendalsuka, som da åpenbart ikke heter Arendalsuka.
Men Almedalsvekkan eller noe sånt.
Ja. Og, det har pågått lenger I Sverige, og der det har vært et veldig, veldig viktig politisk sentrum, et debattsentrum og en viktig demokratisk arena.
Ja. Og på sånn nettsidespråk så heter det at det en arena hvor ulike aktører innenfor politikk, samfunn og næringsliv samles hvert år I august. Det arrangert siden 2012 I Arendal.
Ja, nettopp, så det snart 10 år siden.
Ja.
Jeg har vært der fra starten og hatt stor glede av det, men forutsetningen for at det skal være en arena for, altså, at det skal være en arena, noe annet enn en møteplass for de som vanligvis møter hverandre ellers I Oslo eller I store byer, det jo at tenker jeg at flere får ta del I det. Mm. Det er da du først får i hvert fall en større betydning for demokrati og samfunnsdebatten.
Ja, for I den grad det har vært kritikk mot Arendalsuka, så det vel litt at det brukes store ord som at det skal bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati og den type formuleringer, og så vil enkelte si at men ikke dette bare Dagsnytt 18 live i Arendal, liksom? At det de samme folka som på ja. Dagsnytt 18 som der og henger?
Bare enda flere?
Eller at det liksom alle de som sitter og twitterer om alt mulig i samfunnsdebatten, de også gjør det live der, da?
La meg forsøke å få...
Jeg tar den holdningen nå. Altså, det skal sies at vi skal begge ned dit. Jeg har aldri vært der før, da. Men jeg har nå bestemt meg for å være litt mer kritisk. Bare sånn.
Ok, det fint å vite, for vi skal reise sammen. Så da,
ja, eller bare... Ja.
Ok, la meg prøve å forklare for de som ikke har vært der hva dette her er for noe. Mm. Uten å være sånn superkritisk. Altså, her reiser norske politikere, organisasjonsfolk, kommunale og statlige virksomheter, private aktører, og veldig mange journalister og kommunikasjonsfolk ned.
Ikke minst.
Mm. Og de møtes, og de prates, men det jo først og fremst sentrert rundt hundrevis, hvis det ikke jeg tror det over 1000 arrangementer, jeg. Små og store debatter på hvert eneste hjørne, i hver eneste bar, i hver eneste restaurant, i hvert eneste ledelokale, i Pollen i Arendal. Mm. Altså, Pollen i Arendal sentrum i Arendal, rundt et sånn havnebasseng. Mm. Og det ekstremt lite og tett, og det betyr at du går jo på veldig mange mennesker du bare har sett på TV og hørt på radio og sånn, og du kan si hei og prate, og du får en nærhet mellom alle disse skal vi si, aktørene i norsk samfunnsliv som møter hverandre. Mm. Og det kan være kjempespennende debatter, og det helt topp å være der. Det som en sånn leirskole for voksne.
Ja, da, jeg har vært på festivaler, jeg også. Ja, jeg vet nettopp. Hvor koselig det kan være.
Det som reklamefolk kan antageligvis, da, bare ikke så spesielt.
Absolutt. Og filmfolk når det filmfestival. Og alle bransjer har jo sin festival, kan du si. Eller de fleste, hvertfall.
Og det alkohol. Ganske mye.
Ja.
Og det mingling og nettverking og visittkortutdeling og journalister som menger seg med kildene sine og eliten.
Ja, ikke sant?
Så det masse rom for diskusjon og kritikk her.
Og spørsmålet jo, det som du sier, veldig mange aktører, da, næringsliv, organisasjoner og så videre, som bruker mye penger og ressurser og timer på å dra ned og lage et opplegg for Arendal, Arendalsuka, ulike former for opplegg. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, det opplegget veldig kostbart? For en liten gruppe mennesker når det ut til de andre, det hovedspørsmålet. Og jeg ringte til Eva Grinde, som kommentator i Dagens Næringsliv, og stilte henne en del spørsmål, da, blant annet om hun kan tenke seg hvorfor næringslivet da bruker så mye penger og ressurser på å dra ned dit, når det kanskje bare 20-40 stykker som hører på det som forberedt.
Ja, altså 20-40, det vel ofte litt fler, men skjønner hva du mener, disse digitale tider hvor man kan nå ut til veldig mange fler. Dette handler jo om å møte hverandre ansikt til ansikt, og rett og slett få snakket med en del av de folkene man bare kanskje har mailet eller telefonert eller hørt på radioen. Så det liksom catchen med Arendalsuka, at du får truffet folk og laget kontakter og bygget nettverk og snakket.
Man kan jo kanskje si at hvis man sammenligner med pølsefesten til Hadia Tajik, hvor en del mediefolk fikk kritikk for å komme på fest og bli for gode venner med politikerne. Noen kan jo kanskje si at Arendalsuka en eneste stor pølsefest på den måten. Hva tenker du om det?
Ja, det klart det er jo en viss fare for pølsefest, det det. Det burde kanskje vært noen sånne skilt oppe med sånne trekantige faresignal. Men dette her handler jo om egentlig det som man alltid må tenke på, da, som politisk journalist. Det å greie å skille, det å greie å sitte i en uformell situasjon og få en type samtale, en type informasjon du ellers ikke får, ikke sant, uten at du på en måte blir kjøpt og betalt av vedkommende politiker, at du skjønner på en måte hvor grensene går, så det jo en sånn jobb man må gjøre kontinuerlig egentlig som journalist, ikke bare politiske journalister det gjelder i grunnen alle, så det jo en balansegang.
Hvis du sitter med en eller annen som man kan kalle kilde, da, en politiker eller en næringslivsleder et eller annet på kvelden på Arendalsuka under et par øl og har en god samtale hvor det kommer opp noe interessant, hvordan det da helt praktisk? Det sånn at det kan være usikkerhet om det som da blir sagt noe som kan refereres I avisa? Det sånn at det å betrakte som en bakgrunnssamtale, eller kan det også misforstås som et intervju? Hvordan fungerer det der I en sånn setting?
Ja, det jo, det der det jo veldig mange som lurer på. Det ikke så rart, men jeg mener at det garantert at hvis du sitter og snakker med en journalist uformelt på en bar over en øl eller to, så det ikke sånn at man bare takker for seg og sier så hyggelig å snakke med deg, og så løper inn og knasser ned på tastaturet en sak rett ut, liksom. Det ugreit, og det en sånn uskreven lov om at det gjør man ikke. Men det kan selvfølgelig være tvilstilfeller hvor man lurer på hva rammen for dette, da kan det jo være lurt å spørre, ikke sant? Spørre journalisten, unnskyld meg, dette et intervju? Det ganske mange som, det det jo ganske mange som gjør, for sikkerhetsskyld. Men det som mer vanlig, da, det jo at kanskje den informasjonen du får gjør at du får en god idé og har lyst til å gå videre med en sak, og det man da gjerne gjør jo å ta kontakt kanskje med vedkommende dagen etter, når solen stått opp og det en vanlig arbeidsdag, og høre, dette noe du kan snakke om mer åpent? Og kan vi lage en sak av det? Og det greit for deg om vi snakker litt mer om dette under andre rammer, da, for eksempel? Mm. Det ikke uvanlig. Mm. Og det man har fått vite, det har man jo fått vite, så det blir jo samlet I en sånn slags bakgrunnsbank I hodet på journalisten. Det går ikke an å viske det ut, sånn sett. Så det kan jo indirekte kanskje bli brukt, da.
Hva din oppgave på Arendalsuka? Du som kommentator I Dagens Næringsliv?
Ja, vi har, det liksom flerdelt engasjementet til DN. Altså, vi har jo reportere som dekker sånn nyheter og reiser ned. Det jo en fantastisk samling kilder, ikke sant? Både folk man kjenner fra før og potensielt nye kontakter. Og nå før valget så det jo liksom hele buketten av politikere samlet på et sted, så det jo selvsagt svært interessant. Og så har vi kommentator, vi som kommentatorer har også redaksjonelle happenings I DN-teltet som har arrangementer fra morgen til kveld 3 dager på rad, både kommersielle og redaksjonelle, og det jo de redaksjonelle jeg med på da. Så, men det I sånn forspilltid, sånn rundt 6-tiden der våre politiske reportere har samlet gjester til sånn uformell prat da, eller uformell med mikrofon og opptak og det hele. Ja, det kan jeg nevne at vi lærte I fjor da, for da hadde vi liksom digital Arendalsuke på DN-taket. Sånn at det vi gjør nå jo både telt med 20-40 som du sier, eller 75 tror jeg det faktisk maks på grunn av korona og avstand sånn, men så kjører vi det også, vi streamer også og lager tv-sendinger og opptak av det som kan ses senere. Så ja.
Nettopp, fordi det jo de som mener at dette et slags eliteseminar, så jeg lurer egentlig på hvordan sørger dere I redaksjonene for at dette når ut til litt flere enn den såkalt eliten som befinner seg I Arendal, da. Men da det gjennom videostreaming, sier du. Det andre ting dere tenker på for at dette ikke skal bare bli en sånn liten andedam?
Sånn klikkeaffære. Ja, ja, det jo åpenbart det at det går direkte ut til hvert fall alle som inne på DNN nå. Og så det jo dekning av saker journalistisk, som jo også når våre lesere. Så det absolutt, det ikke noe poeng egentlig for... Nei, for DN-folk eller andre vil jeg tro å bare være der og snakke rundt I ring med seg selv. Altså, det handler jo om å nå ut med stoffet.
Greit. Jeg tror jeg vil si at for folk flest så vil de ikke merke Arendalsuka. Rett og slett fordi at de reportasjene som lages fra Arendalsuka, de ville blitt lagt andre steder hvis det ikke var det. Det en konsentrasjon selvfølgelig av politikere nå som det valg, og det partilederdebatt på mandag fra Arendal direkte.
Men, ja, for det vi vant til å merke, at det foregår en partilederdebatt.
Ja, og du skjønner at det mange som samlet
i
Arendal.
Den går på NRK som regel.
Men det som jeg oppfatter hvertfall ikke at det noe veldig mange flere og viktige reportasjer som kommer den uka, fordi at det jo mediene vet jo veldig godt at de kan jo ikke fore sine vante lesere og seere med noe veldig mye mer enn det de vant til. Altså, det ikke sånn at folk liksom aksepterer veldig mye mer stoff eller politikk og næringslivsstoff bare fordi vi samles I Arendal. Så folk merker ikke at det Arendal noe særlig, de registrerer det, men dette en uke primært for og det bra for journalister som møter kilder på en annen måte, tettere, flere, mer intenst, men det at næringslivsaktører stadig mer villige til å være der og betale penger for å være der, altså betale penger i den forstand at det koster jo litt å oppholde seg i Arendal, du skal ha arenaer og telt og så videre, det jo et symptom på at det noe å tjene her, at det også et kommersielt opplegg. Men det jæskla moro da, for oss som liker men, opplegget.
Ja, ikke sant? Men hvis man en bedrift, så det jo det at man vil komme til ordet, man vil få sagt det man har å si på en arena hvor det litt flere journalister og kommentatorer og viktige folk til stede. Også politikere, sånn, man vil påvirke folk som har en betydning i den saken man jobber for nærmest. Det det som det lobby.
Ja, og de prøver det, og de blir stort sett skuffet, fordi at det ikke mye oppmerksomhet rundt en av 1000 debatter, ikke sant? Det sier seg selv at det så mye debatter, at sjansen for at du akkurat din virksomhet som arrangør for en eller annen debatt om klima, skal komme i søkelyset, den nesten lik null. Sånn at du må jo bare håpe på at du får noe igjen for å møte folk, og snakke med folk, og knytte kontakter. Men de som har det verst under Arendalsuka, det alle politikere som stiller til valg, for de løper altså som piska skinn fra den ene debatten til den andre, og de klarer ikke å forberede seg til alle, for jeg leder jo mange av de debattene der nede, så jeg vet jo det. De flinke altså, men jeg mener, det et voldsomt kjør på politikere.
Den andre gruppa som har det verst, kanskje de som kan omtales som nobodies.
Ja, de som ikke helt vet.
Som ikke blir invitert på disse kule tingene.
Som bare går og rusler rundt der og tenker, ja, hvem det jeg her?
Og så kommer for sent til alle arrangementene, så det fullt, for det bare 75 på grunn av korona, så de går egentlig bare rundt og kjøper en ny øl på alle steder. Og når de endelig møter en viktig person, så har de blitt for fulle.
Ja, for det også faren selvfølgelig, for det er som sagt, det fint vær, så blir det festival. Og det, men vi skal rapportere derfra, altså vi skal fortelle hvordan det var.
Ja, det skal vi gjøre. Og så synes jeg det var litt interessant det Eva Grinde sa, at du usikker, eller det mange da som spør, unnskyld meg, dette et intervju eller ikke? Det jo litt pussig. Men det var jo et godt råd da. Hvis ikke journalisten gjør jobben sin, eller kommentatoren eller hvem det og faktisk gjør det tydelig for deg at nå sitter vi bare her og prater, så trenger ikke å være redd for, og så videre, så videre. Så kan det være greit å spørre.
Altså, pressetikken opphører ikke i Arendal, selv om det Arendalsuka. Jeg tror vi følger de samme pressetiske retningslinjer.
Opphører heller ikke over en viss promille.
Nei. Ok, vi har lovet å svare på noen lytterspørsmål som har kommet og, skal vi si, samlet seg opp.
Ja, da må jeg gi deg litt regi på det. Ja. Vi må være raske, for okay. Du vet hvordan det Det blir for langt.
Jeg vet hvordan det Hei, jeg hørte Dagsnytt 18, en eller annen dato, de diskuterte Sonja, dronning Sonjas rolle som maktfaktor i kunstfeltet. Og på slutten av sendingen så sa programleder Sigrid Solund, jeg skulle gjerne likt å si at dronningen ikke kunne komme, men jeg tror ikke vi har invitert henne en gang. Litt artig. Og spørsmålet da til lytteren har kongelige samme rett som alle andre til tilsvar eller samtidig møtekåelse, eller står de svakere eller en særstilling i kraft av sin posisjon som kongelige?
Bra spørsmål.
Ja, jeg synes det.
Ja.
Svaret
Skal vi si det i kor?
Ja.
Svaret
Nei, de står ikke svakere.
Åja, jeg trodde, de har samme rett.
Ja, nei, du kan velge.
Ja.
Nei, altså, Nei, de har samme rettigheter.
Ja, samme rett. Men det nok et poeng at det jo ikke bare å sende en sms til dronning Sonja og spørre, har du lyst til å kommentere følgende påstand og så videre? Så det blir jo en kommunikasjonsrådgiverne på slott og liksom sekretærer og sånn. Så det nok litt slurv der på den måten at de bare antar at det kongehuset ikke svarer på alt mulig.
Ja, altså liksom de stiller heller aldri. Altså kongelige stiller ikke til debatt, ikke sant, i Dagsnytt 18. Men som du sier... Noen gjør det på vegne av dem, kanskje.
For nå var det jeg som sa, hvis du kortet da, men jeg skal bare si det, at hvis debatten der handlet om hvorvidt dronningen en maktfaktor i kunstfeltet og så videre, så ikke det en liksom, beskyldning av faktisk art som man skal kunne svare på samtidig.
Nei.
Men dersom det var en eller annen beskyldning som var faktisk, så gjelder jo den retten, og da må man i hvert fall prøve å få et svar, for det hadde vært interessant hvis dronning Sonja hadde klaget i pressens faglige utvalg på en sånn konkret beskyldning, som hun ikke hadde, så hadde jo det, altså den hadde blitt behandlet på vanlig måte.
Jeg kan nesten ikke se for meg noen situasjon hvor det kommer beskyldninger mot kongefamiliens medlemmer som utløser samtidig møtekåelse, men det kan komme kritikk mot kongehuset som utløser tilsvar, som jo da kommunikasjonssjefen på slottet vil få anledning til de fleste tilfeller å svare på.
Jeg kan komme på sånne eksempler, men det kan vi ta en annen gang.
Ok.
Ja. Kanskje mot kronprinsessa, blant annet.
Ja, ok. Men nytt spørsmål. Takk for god podd. Jeg har lenge irritert meg over at enkelte aviser benevner personer med alder, selv når det ikke relevant. For en tid tilbake hadde en av tabloidene en politisk reportasje hvor alder på samtlige stortingsrepresentanter og statsråder som uttalte seg var satt bak navn i parentes. Dette var helt vanlig politisk sak, og ingenting I saken skulle fordre at alder var særlig interessant. Spørsmålet hvorfor alder på de som uttaler seg interessant for mediene, og hvorfor I all verden det relevant for oss som leser?
Det
Nok et godt spørsmål.
Ja, virkelig.
Praksis vel sånn, det jo ikke vanlige politiske reportasjer at det står parentesnavn, Nei, men kanskje jeg, feature-reportasjer
og større. Jeg har tenkt på det noen ganger at hvorfor står det alder her I parentes bak et navn, som også kan være ganske sånn ordinære kilder I saker og sånn.
Jeg opplever det oftere I ukeblader, for hvis du leser kanskje. Liksom sånn Jane Fonda, parentes 102, eller hvor gammel den har blitt nå, det har den ikke, ja, men 78 eller hva. Jo, altså, det jo en opplysning som jeg ofte tenker sånn, ja, så ung hun, eller
setter
så...
Setter ting litt I kontekst, ja, men noen ganger så kan det kanskje virke litt sånn ubetydelig. Men det som litt interessant hva hadde skjedd hvis jeg hadde blitt oppringt av en journalist som ville spørre meg om et eller annet? Og jeg sa sånn helt ut av det blå at det veldig fint når du gjengir dette I saken din, at du ikke skriver alderen min, for at jeg har egentlig litt lyst til å fremstå yngre enn jeg faktisk
Aktivt jeg lurer på om du hadde
respektert det da.
Hva tror du? Ja, det tror jeg faktisk. Fordi,
at du hadde respektert?
Ja, for det jo, jeg mener at I vanlige reportasjer så det jo oftere, det jo sjeldnere at alder står I parentes. Men jeg tror på spørsmålet det relevant? Nei, men selv om informasjonen ikke direkte relevant, så kan jo mer informasjon gi et bredere bilde da. Eller sagt på en annen måte, altså ødelegger informasjonen om alder det den andre, som kom, altså det som kommer frem I saken. Så I stedet for, det tror jeg sjelden det gjør, kan være irriterende, eller man kan lure på hvorfor det relevant, men I stedet for å spørre om det på død og liv relevant, så kan man spørre, det saken uvedkommende?
Ja. Det, kanskje det noen eller annen redaksjonsledelse som bare har bestemt seg for at nå skal vi skrive alder på alle vi skriver om I et år, sånn at vi får jo laget en statistikk på gjennomsnittsalderen på intervjuobjektene våre.
Ok, vi har flere lyttespørsmål, og vi har blant annet et spørsmål om hva som blir sagt I podcaster som blir plutselig hovedoppslag I aviser.
Ja, det har vi jo sett mange eksempler
ja,
på.
Ja, det tror jeg mange opplever som litt ubehagelig.
Ja,
men hva pressetikken
der? Og noen ganger
der?
Det helt greit.
Ja. Vi tar det neste uke.
Ja, vi gjør det.
Ok. Da har vi heklet oss gjennom en voksen episode av Tut og Mediekjør. Vi var en gang på 40 minutters episoder, Eva, men det vi ikke lenger.
Nei, nei. Sånn det blitt.
Ok, det på tide å takke for seg.
Ja.
Vil du takke for deg?
Tusen takk for meg, og takk til deg, Svein-Tore Bergestuen. Takk til Lyder Produksjoner, som har produsert denne podcasten.
Mm.
Takk til Fritt Ord, som gir oss litt moralsk støtte og litt penger også.
Og som du hørte, vi besvarer lyttespørsmål innimellom, så fortsett med det. Send inn til tut at lyderproduksjoner.no
eller
på Facebook-siden.
Eller på Facebook-siden vår, som du også kan like og dele og herje og holde på.
Og der tar vi også mot tips. Vi har fått en god del tips som vi har glede av.
Ja, vet du hva? Dere lytterne har blitt veldig flinke og aktive til å kommunisere med oss på Facebook. Det synes vi veldig bra.
Tusen takk!
Og Messenger da, skal sies. Det to forskjellige apper da.
Da det takk. Takk for nå. God uke hvor enn I uka du befinner deg. Vi høres igjen om, ja.
Ses I Arendal da, eller?
Ja, vi ses I Arendal.
Ja, nå sier jeg til lytterne, da.
Oh, ja, ok. Ja. Men de kommer ikke dit, vet du.
Nei, bare plinge på da, vet du, så skal vi si hei, vi.
Ja, særlig. Ok, ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.